dhigaystayaal sida aada socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegatay markii ugu horreysay ee dhulka soomaaliyeed xorriyad qaabso. Haddaba laanta soomaaliga ee v o a waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaa oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga ilaa lixdankaa sano ee ka dambeysay. Ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi taxanaha oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysi, waxaana barnaamijyadan soo diyaarisay oo soo jeedinaysa zahra ciile nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, qaybta koowaad ee barnaamijyada taxanaha ee taariikhda Soomaalida waxaynu sawir kooban kaga bixinaynaa nolosha dadku sidii ay ahayd ka hor intaanay gumaystayaasha dhulka iman iyo halgankii gobonnimo doonka ee shanta Soomaaliyeedba u dhammaayeen. Gumaystayaasha ka hor Soomaalidu waxay ahaayeen dad badankoodu ay ku nool yihiin baadiyaha. Duunigooda wuxuu ku tiirsanaa biyaha cirka uga yimaada iyo baadka dhulka uga soo baxa oo ay u dheer tahay cadka iyo caanaha xoolahooda. Waxay lahaayeen xoolo isugu jira geel, lo', ari iyo fardo. Duurjoogtuna waxay dhulka u joogtay si aan tiro iyo cadad lahayn. Dadku wuu koobnaa, manay jirin magaalooyinka waaweyn ee haatan jira. Abaaraha waxaa la arki jiray teelteel 10 sano ama ku dhowaadba mar meel roob yaraani ka dhacdo. Soomaalidu may lahayn xuduudo kala qaybiya, manay jirin dowlado iyo maamulo siyaasiya, waxaana taasi la qabeen badi qaaradda Afrika marka laga reebo dalka Ethiopia oo ay boqortooyo xoog lihi ka dhisnayd. balse Soomaalidu dhexdeeda waxay lahaan jireen hanaan maamul oo beela ku salaysan oo qaarkood ay lahaayeen boqorro, kuwo kalena lahaayeen suldaano, ugaasiyo, malaaqiyo iyo madax dhaqameed kale oo awood badan oo maamula bulshada deegaankaasi. Waxaanay lahaayeen heshiisyo bulsho iyo xeerar adag oo deegaan kasta noloshiisa ku maareeyo haddii ay deegaan kale isqabtaanna ay ku kala baxaan. dagaalada ugu badan ee degmada ka dhaca waxay ahaan jireen kuwo ka dhashay geel la kala qaaday, ceelbiyood lagu murmay iyo godob gabar ka kacday. Soomaalida xilliyada waxaa ugu ilbaxsanaa dadka ku nool meelaha xeebaha ah oo la kulmi jiray ganacsato shisheeye oo dhulka Soomaalida u soo doonan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin fooxa ama beeyada, hargaha, geedaha qaar oo dun amaba dhar laga sameeyo iyo manaafacaadka duurjoogta. horraantii ilaa bartamihii qarnigii 19aad dhulka qaarkii waxaa joogi jiray ajaaniib muslin ah oo aanay Soomaalidu colaad sidaa u weyn u qabin. reer galbeedkuna kamay cag madhnayn ee waxaa jiray socdaalla ay ku soo gaari jireen dhulka xeebaha. bashiir sheekh cumar good waa qoraa taariikhda kaydiya, waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada washington dc.
zahra, adigu oo ku mahadsan barnaamijka aad iga soo qayb gelisay, waqtigii ay masaaridu timid xeebaha geyga soomaaliyeed ee 1866 ilaa 1847 waxay isku soo ballaariyeen ilaa eritrea iyo xeebaha geyga soomaaliyeed oo dhan, marka laga soo bilaabay tijuure ilaa iyo cape gard foy. markii ugu dambeyntiina sanadkii ugu dambeeyey ee qabsashadooda iyo isballaarsigooda 1847 waxay qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee herer. intaa ay joogeen haddaba masaaridu waxyaaba badan bay soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay xeebihii markaa ay yimaadeen inay u sameeyaan biyaha beebab ku qaadaan oo pipeline ay u sameeyeen, inay sameeyeen furdado dekedaha u sameeyeen, inay sameeyeen lighthouse ama noobiyadaha waxa loo yaqaano, inay sameeyeen saldhigyo ciidamadu ku nool yihiin, inay sameeyeen guryo laban ka samaysan ama dhagax, iyo inay sameeyaan deyrar fara waaweyn oo ah kuwa guryaha lagu deyrto markii dambe magaalada caanka noqday. marka ilbaxnimada caynkaasi ah ayay kusoo kordhiyeen.
masaarida oo ay xilligaasi iswanaayeen amaba ay gacansaar lahaayeen dowladii cusmaaniyiinta ee haatan isku bedeshay jamhuuriyadda Turkiga waxay ka baxeen dhulka Soomaalida, waxaana la sheegaa inay taasi u sabab ahayd daaqado kale oo meelo kale kaga furmay oo ka mashquuliyay joogitaanka dhulka Soomaalida. سيد بقول يسجال يصدم كي أي تاريخها ندشيج يعني بقرتو يدي إنجليز كوي قفصتين مجال ذا عظم وحنا أنتي وده حيث كون سيد بقول يتدبي يلحدن كي إلا كون سيد بقول يسجال يلحدن كي سرسمي الله فري جعان كسويس وكان المهم ثقافة جناح جيس كسعود كدنيدا تلابوين كاسيو إسبير صدينا وحي كانين إمو الدمدي حوق بدنا إرهير يوروب أي صوت اللي عام ميلك بحسن دولكي أي كسبنايين بقرتو يدي حوق بدنا إذا حلقا سيكا لسني دلك إيتوبيا وحاجري حريد أي للاهايين ودمدي رهير قلبيت كوايدانا لقالة إيقوة سياسة ديت كدحيين وحانا ودمدي رهير يوروب أسوه الرئيي فرانسيس كوهشيس لقالي هوغامياشي بوشادة عن فرطة إدي قناع حيبها أبوخية تجرى كون سيديد بقول يأفري سيديد انكي أي ودامدر هير يوروب كوشيرين مقالة بيرلين دلك تشيرمني وحاني قيب سدين قارة دا أفريكا وانا مركة قميسيقو سيدة رسميقاه وشرعيو بي sanadkii 1878kii British ku dhulkii Soomaalida ay qabsadeen waxay u bixiyeen British Somaliland iyadoo Ingiriiska iyo Faransiiska ay 1888kii kala xariiqdeen xuduudda ay ku kala qaybiyeen dhulka ay ku kala magacaabeen French Somaliland oo haatan loo yaqaan Djibouti iyo dhulka Ingiriisku qabsaday ee Somaliland isla sanadkaasi ayay Ingiriiska iyo Talyaaniguna kala xariiqdeen xuduudda oo kala dhaxaysa British Somaliland iyo dhulka Talyaanigu qabsaday oo loo bixiyay Soomaaliya xuduudaasi oo sanado badan kadib si rasmi ah calaamada loogu muujiyay janibka cusub ee dhulka yimid uu ka duwan yahay masaaridii Turkidii iyo Carabtii ay dadka Soomaalidu maqli jireen kuwada xeebaha deganina ay la macaamili jireen waxaana Soomaalidu nacayb iyo jirdiid u muujiyeen ajaanibkii cusbaa ee dhulkooda yimid waa kan Booba Yuusuf Tucaale oo ah qoraa iyo cilmi baare ku sugan magaalada Hargeysa
gumeysigii Ingiriiska halkan yimid waxa jirtay markii ay yimaadeen in ay damcaan in dadka heshiis la saxaadaan ay ku degaan dhulka iyagoo markaa la macaamilay odayaashii iyo madax dhaqameedkii waxa dhacday in berbera la yiri ku noqdo badda doonyihii asaarneedeen fuula dabeedna heshiis lagu kala saxaaday saan odayaal aragti dheer oo hilaadin fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska ilaa heer ay ka gaadheen inay ku yidhaahdaan halkan dumarkiinu kuma dhali karaan oo ay tiina xaqiiqowday marka siyaasiy dadku ula macaamileen siyaasaana u jecleyn siyaasi u arkeen wax ajnabiya uu yahay maxmed ayuu halkan u aqoonsaday ay ku heshiiyeen dadka laysmana dhexgelin dhaqan iyo nolol booy kala soconaayeen
dhaqdhaqaaqyada gumaysidiidka iyo xornimo doonku xilligaasi ayay la kowsadeen balse marba itaalkoodu intuu ahaa ayay dirirayeen waa kan mar kale Booba Yuusuf Tucaale oo inoo soo kooba sida ay ku bilaabmeen ururadii gobonimo doonka ee waqooyiga oo markii dambena qaarkood ay noqdeen xisbiyadii dhaliyay gobonimada
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1900 ilaa 1920kii 20kaas sanadood ba wuxuu la dagaalamayay si toos ah ula dagaalamayay Ingiriiska si dadban waxay u dagaalamayeen gumeysigii amxaarada iyo Talyaanigii 14 goobood ayay foodis ku dareen Ingiriiska oo aan ku ugu mudnaag soo qaadi karno afba kale fardidin cidbaale daratoole iyo dulmadoobe markii xarakadii sayidku burburtay ee loo soo kaxaystay dayuuradaha oo markii uu horeysay Afrika gumeysigu kaga dagaalamo magaalada Cadan waxa ka furmay SIA oo Farax Omar hoggaaminayay Somali Islamic Association baa loo jiray dabeedna kuwo badan oo kale ayaa dalka gudihiisa ka furmay waxa furmay Somali Officials Union-kii waxa furmay Somali Old Boys Association-kii waxa furmay magaalada Boorama ka furmay naadigii ciyaartoyga 1993-kii kuma koobnayn Boorama oo kaliya iyo maxmiyadda Ingiriiska laakiin ci xuduuddu ka talaabay oo waxay wada ciyaar jireen naadiyo kale oo iyaguna jigjiga ka dhisnaa oo beriga ciyaar wuxuu ku ahaayeen 1900-kii ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Buuro haddana xisbigii SNL ee horseedka u ahaa gobolnimadii gobolladii Ingiriisku gumaysanayay 1980-kii waxaa kusoo biiray USP oo isbahaysi la yeelatay SNL USP khayriyada waan filayay inay ugu horreysay tabruco oo 1930-kii la furay taargeysa 1930-kii sidaan ku maqlay ayaa iyaguna doorkooda ku lahaa kaalinta gobolnimo doonka waayo waxay noqdeen xarumihii axsaabtii u dagaalamaysay gobolnimo doonka gaar ahaan horta tan Hargeysa xasuustaayo dadka gacantooda ku dhistay iskaa wax qabsaa lagu dhisay waa meelihii ay ka bilaabantay in lagu tirtiro ama lagu yareeyo saameynta qabyaaladda oo ay dadku magaala ahaan
ree hargeysa ree burco ree boorame ay sidaa isu bartaan ku arrinsadaan kuwada joogaan markaa khayriyadaasina doorkeeda ayay ku lahayd
dhinaca koonfurtana waxaa isla markiiba bilaabmay beelo iskood isku abaabulay iyo ururo bulsho oo dagaal kala hortagay talyaaniga dadkaasi oo u badnaa dadkii deganaa dhulka webiyada ku teedsan iyo dadka banaadiriga loo yaqaano bilowgii ururada casriga ah ee laga sameeyey magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa urur dhallinyaro oo la baxay xamar youth club oo 15-kii bishii Ebriil sanadkii 1943 laga aasaasay magaalada Muqdisho.
1943 bishii Ebriil 15-keeda dhalinyara oo reer xamar ah dhowr nin ayaa isku tahay dhalinyara ah.
Dr. Cabdulqaadir Cali Maxamed Boolay wuxuu ahaa qoraa Soomaaliyeed kana tirsanaa halgamayaashii xornimada Soomaaliya isagoo sanadkii 1946 ku biiray ururkii SYC ee marka dambe isku bedelay ururka SYL intaanu dhawaan ku geeriyoonin magaalada London ayuu ka waramay aasaaska ururkii ugu horeeyay ee dhalinyarada ee magaalada Muqdisho ee Xamar Youth Club iyo dhalinyaradii aasaastay
nin la yiraahdo Axmed Shariif Cali Farxadiin yaa gudoomiye u ahaa waxaa ka mid ahaa Awees Dheer Diile oo ka mid ah Xaaji Muxuddiin Xaaji Cali Sheekh Cumar Xaaji Yuusuf Maxamed Cumarey Maxamed Maxamed Abuukar Abooke xoghaye sahay Iker Harakoog Sheekh xubnahu ka mid ahaa oo aasaasayaashiisa Maya Xaaji Xuseen intaasay ahaayeen intii hore meesha isugu timid
Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu intaasi ku daray in markii la diiwaan geliyay ururkaasi Xamar Youth Club muddo bilo kadib dhalinyaro kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen aasaaska ururka Somali Youth Club labada ururna ay markiiba bilaabeen wada shaqeyn iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada ururkii hore aasaastay ay ku biireen aasaaska ururka cusub ee SYC sanadkii 1946-kiina ururkii Somali Youth Club waxa uu go'aansaday inuu isku bedelo xisbi looguna magac daro Somali Youth League balse dawladda Ingiriiska ee markaasi dhulka ka talinaysay ay ku soo diiday calankii ay wateen oo midabkiisu ahaa casaan amaba guduud caqabadaasina lagaga gudbay in la isku daray calankii ay wateen ururkii hore ee Xamar Youth Club iyo ururka SYC sidaasina uu ku noqday xisbiga caan baxay ee ku suntan gobolnimada Soomaaliya ee SYL Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag waa saxufi ruug cadaaya oo muddo dheer ka tirsanaa idaacaddii Radio Muqdisho kana mid noqday mas-uuliyiinta tiyaatarkii qaranka wuxuu iga waramay aasaaskii ururkaasi SYL
13 dhalinyaro looma ogolay xisbi siyaasi ah in ay samaystaan hase yeeshee yara waxay sameeyeen xiilad waxayna yidhaahdeen waxaanu doonaynaa in aanu furano naadi aanu ku dhagaysanno akhbaaraha caalamka iyo dagaalada dhacaya ingiriisku waa u ogolaaday 15-kii May 1943-dii 13-kan dhalinyaro waxay ahaayeen Cabdulqaadir Sheekh Saxaawuddiin Maxamed Xirsi Nuur Yaasiin Xaaji Cusmaan Xaaji Maxamed Xuseen Cusmaan Geedi Raage Dheere Xaaji Dheere Daahir Xaaji Cusmaan علي حسن مصلح محمد علي نور محمد فارح لوله محمد عبد الله حيسي هدو معلل عبد الله يوه محمد عثمان باربي
sanadkii 1945-kii markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida wadamadii guuleystay waxay soo jeediyeen in habka gumaysiga reer galbeedka uu xilligaasi u jiray wax laga bedelo ama la soo afjaro waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo culuumta taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana State University ee dalkan Mareykanka wuxuu ka hadlayaa aasaaskii ururka qaramada midoobay iyo xornimadii u soo isbaxday wadamadii gumaystayaashu haysteen gaar ahaanna kuwii wadamadii haysteen lagu jabiyey dagaalkii labaad ee dunida
United Nations ururkaasi wuxuu soo baxayaa 1945 waxay ku heshiiyeen Mareykanka iyo Ingiriiska iyo galbeedka oo dhan yani cid allaale ciddii rabto in la gaarsiiyo gobolnimo waa in la gaarsiiya ciddii diyaar ana waa in la siiya gobolnimadooda run ahaantii waxaaba dhacaya dalal masalan ay kamid tahay Lubnaan oo kale iyo Libiya oo kale oo laleeyay way ismaamuli karaayeen oo laleeyahay okay xurbad noqonaysan in 1 or 2 laakiin waxaa jiray gobollo kale oo la tuhumay falow ma isgaarsiin karaan gobolnimadan mise maya waxaa ka mid ah kuwa laga shakiyey falow inay isgaarsiin karaan in kale waxaa ka mid ah Soomaaliya تنزانيا أو كلا كمية وحكم إذا كاميرون بقى كمية وجرم كلا يحبيرية بس وحلونا يأنويدين وبلدك يا نطبي أصور السنة قد بالله صوت دراية ويو أنتو أي لا لاي صوت أغادة بالصوت أروريا أعرادة باليوغا في إي حالات دول السياسة ميري تاغنتك وحا إيمانا يا مغديشو جانوري 1948 سيدي يا يا وحي مانا يقدقي أو الله يقعنا يقدقي أفرد باور هو وينا روشكا مرايكا انجليزكا فرانسيسكا قد يمثيل آية أو لوسو ديرينا يسوق على برصماليا محيث في حوان إن الله يقعنا
وفتقا سلمركي أي مادين مقالة المقدشة وحا صماليا كتري دور حسبي أو مباديد وقود كاسنا بلساعي جرتي فترة دايكو كلارتي دوانايين وكان مركلة بروفسير مختار
لايقو حزب الإرادو S-Y-L-Way وحاجة راح حزب الإرادو HDM وحزب الدولة من رسل الإرادو وحاجة راح حزب الإرادو كونفرنسا أو ألايانسيس أو أحزاب بلنبا إشو تغيسا أو كل حلاسة هو وينا
حزب يدي حلقاسي وحي وفتقة وشيقين أرماء أدو كالفوق إيا أفكار كالدروكسان مركا الله إيقو مدد حزب كستاسو تشيدي إن حرن مضلسية صوماليا وحانا وفتقة وصوبح ذي إناني صومالي ذو وحبكم مذي سنين إسلا مركا أنا آني حاة الحرن مضيا رواحين سيدا وشيقيو بروفيسير مختار
قدقي وركاسو قرورين وحو كلون لغو نيويورك وحو ليا صومالي واتا تاتي ليين ما حدد حد ديار وح والنقل كرايا دولت أو مدحمنان مركوا إلا جار.
إنتي وفتقاسي كوسقنا مجال ده مقدسه بشي كنا وركوب يتوان كذي سنة كي كوسا قال بقول يسدي ديا فرتن كي وح مجال ده مقدسه كدا عيب النام بح باللارن أو يسوا أبابلين حس بجي S Y L بنام بح عسى وح كل إنتي ضد بدن أو سومالية أو كم إذا هات غيرياش أوركي S Y L أو أي كم إذا هات هوين إذا إلا هات لحصوص طي حاوتاكو وكان عبد الله الشيخ حسين هنتي وذاك.
حسب S Y L مركو أغادي أفرتا دولدود إيا وحا أي دولة هيان وحو أبابو لي مطاهرات حوق له وحا ددك بلنكيس أي آدين فقاريهي وكسعودي نقحتور دمدلي فيا دي قميسيقا وحا يصوررين ناديقي أسوي أو ددير أي كهر سيهين مركا كدب له وهلكي لقد لي حاوتاكو كو يطبنكي كرنايو كون سغال بقول أفرتر يسيديد دي مركي حاوتاك اللد لي أوله وبصدي إن ددك الدلي أيهين ددكي قبيسيو أصاد لي S-Y-L ويشيرتي قوان بيقارتي
وحيرون كدب مركي ددك الصومالي دا هي كل انتين مدهرات كاسي وحا مغالة مقدشة لقد لي إن كبضان كنتن قف أو تليانيا أو مغالة كسقنا sida uu sheegayo professor maxamed haaji muxtar
yarooy waxa macayay leegada safety u adeeyay inay naxartay talyaaniga ayigu gudigi oo afarti dowlad waaweyn ay jooga markay yimaadeen january 11 waxay dilayaan kontan iyo koobtan oo waliba maato ku jirto aruuro iyo haween ay ku jiraan dilayaan
xageeska afrika ku sii ballaadhay halgankii gobnimadoonka soomaalida halgamaagii weynaa ee soomaaliyeed maxamuud xarbi ayaa sanadkii 1974 dhinaca jabuuti ka aasaasay urur gobnimadoon oo markii dambe isku bedelay xisbigii uu hoggaamin jiray ee Republic Union Party waxa sidoo kale jiray xisbigii ay gudaha sida weyn ugu loolami jireen ee uu hoggaaminayay xasan guuleed abtidoon dhinaca soomaali galbeedna markii britishku ay qayb kale oo dhulka soomaalida ka mid ah ku wareejiyeen dalka Ethiopia waxay dadkii deegaanadaasi bilaabeen kacdoonno xoog leh oo ay talaabadaasi kaga soo horjeedaan waana sababtii loo aasaasay xisbigii NUF oo ka hawlgali jiray Soomaaliland Victor Ismaaciil qodax oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa inoo soo koobaya heerarkii halganka Soomaali Galbeed ee gobnimadoonka
July 24th 1984 kulkii ogaadeen ay la wareegeen how the reserve waxa lagu daray February 28th 1984 dadka Soomaalidu mayna seexan markii ugu horeysay ee dagaal adu aad ay bilaabmay waxa kamid ahaa June 16th 1984 waxa bilaabay waqtigaasi ururkii dhaqdhaqaaqa la oran jiray ogaadeen Liberation Front waxaana ka madaxaa Garaad Maqtal Garaad Daahir waxa ka dambeeyay ururkii la aasaasay 1976 oo ururkii la oran jiray WSLF Western Somali Liberation Front oo isaguna hormood ka kaaha Yusuf Dere Muhammad Sagal ninkii loo dhanayay taasi oo keentay dagaalkii ugu weynaa ee geeska Afrika ka dhaca ilaa 1 million oo qof oo qaxooti ah ayaa ku barakacay oo adu 1984 ayaa la aasaasay ururkan maanta jira ee la yiraahdo UGAD National Liberation Front kolka dadka Soomaalida tan iyo waqtigaasi ur midaysana ilaa maanta ma gaarin laakiin maanta waxaad moodaa deegaanka Soomaalida dowlad u gaara Soomaalida oo madaxweyne Soomaali ay leeyihiin waxyaabo badan de oo adu guud ahaan la ogolaaday
dhinaca Soomaaliya dadaal dheer oo ay xisbigii SYL ka galeen gudaha iyo dibadda waxa sanadkii 1910kii Soomaaliya loo ogolaaday in maamulku meel gaar ah oo ay qaramada midoobay ka mas'uul tahay la siiyo isla markaana talyaanigu uu soo noqdo iyadoo ay dusha ka eegayaan dawladda ay qaramada midoobay guddi ahaan ugu soo xushay sida uu tilmaamayo Professor Mukhtar
Talyaanigu markuu soo noqday wuxuu u soo noqonayaa dawlad wasaaxid weeye 1940 wuxuu sameynayaa doorashadii ugu horeysay ee dalka ka dhacdo oo dawladaha hoose municipality within 2 years
1960
waxaa dhacaya wax la yiraahdo general election wakiil ugu horeeya oo axsaabtu ay u tartamayaan 6 kursi 6 MP ay u tartamayaan leego waxay haddana ku helaysaa majority 43 ay helaysaa xisbigii mucaaradka xisbiyo wuxuu helayaa 13
kadib doorashadii guud ee Soomaaliya ka qabsantay waxaa bilaabantay dawlad ay Soomaali hoggaaminayso talyaaniga iyo qaramada midoobayna ay dusha ka maamulaan baarlamaanka oo loo yaqaanay golaha sharci dejinta waxaa gudoomiye ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan laba gudoomiye ku xigeena waxaa loo magacaabay Xaaji Bashiir iyo Cabdiqaadir Maxamuud Soobe waxaa raisul wasaare ku meel gaar laga dhigay Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxaana soo dhisay xukuumad ka kooban dhowr wasaaradood sanadkaasi 1919 wuxuu Soomaalida ugu dhamaaday iyadoo xamaasada gobolnimadoonka iyo xumada israaca shanta Soomaaliyeed ay meeshii ugu sareysay marayso dhulka Soomaalidu degtay haatan ka tirsan dalka Kenya waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo doonayay in sanadka 60-ka ay ku soo biiraan Soomaaliya intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ah waxaynu barnaamijkeena bari ku qaadaa dhigi doonaa xornimadii Soomaaliland ee 26-kii Juun xornimadii Soomaaliya ee 1-dii July 1960-kii dhismihii dawladdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed iyo saluuggii ugu horeynba ka dhashay Saami Qaysigii labadii gobol ee israacay intaynu barnaamijka soo socdo maalinta bari ku kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh si nabad ahaada Ramadan, 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 Ramadan,